10:41 minutu tertuliari hasiera emango diogu, egunero egiten dugun bezala, eta horretarako Urreñako estudioan prest bi lagunak Isabel Etxeberria eta Goizeder Taberna, egunon eta ongetorri bikote.
Egunon.
Bai, egunon.
Eta bueno, zuek biekin turismoari begira jarriko gara gaurko tertulia honetan, batipat erabaki bat oinarria hartuta, Biarritz Peibask izena jarri diote berriki bertako aireportuari, Biarrizko aireportuari hain zuzen ere, promozio internazionalaren estrategiaren baitan kokatu dute erabakia, Mask Brisonek, departamentuko turismo politikaren estrategia berria berak aurkeztu du, hain zuzen departamentuko turismo batzordeko lehendakari berriak, Brisonek esan bezala, zehazki uztailaren 8an proiektua eztabaidatzeko turismoaren Euskal Herriko bulegoa bilduko da, eta bertan aztertuko da erabakia, 3 milioi euroko aurrekontua duena, eta helburu nagusia ba turismoa bultzatzea esan bezala, Biarritzek Euskal Herriari aukerak ekartzen dizkiola, eta alderantziz, aipatu du Brisonek, eta nolabait, ba, Ipar Euskal Herriko turismoaren eskaintza udan zentratzeaz gain, beste hilabetetara ere edatu nahi dute, eta besteak beste hortik, Biarritz Peibask izena jarri izana aireportuari, eta lehenik eta bain zuen iritzia eskatu nahi nizuen, aukerak jarri dituzte mai gainean, erabaki honen atzean aukerak daudela, zuek ere aukerak ikusten dituzue, erabaki honen inguruan, Isabel Goizeder?
Bai, aukerak beti aukerak aipatzen dira. Hala ere jan nahi nuke, interesgarria dela ikustia Peibask eman dutela, zenten azken urteetan entzuten zen Pays de Saint-Jean-de-Luz, Terre Côte Basque, olako definizio maltzur batzuk, eta bon, Peibask ematea ez da gaizki. Aldiz hor, turismoaren inguruan Ipar Euskal Herrian debate oso sakonak izan dira urte luzeetan, oso debate sakonak eta kritika zorrotzak, eta hain zuzen turismoak dituen alderdi ezkor batzuk main gainean emanez, bereziki identitatearen inguruan, nola biztanlego txikia izanki hemen eta euskaldun gutxi izanki, trumilka jende etortzen delarik nahiko itotze larria sentitzen da Ipar Euskal Herrian, estantzi behar adibidez, gitari erria bider amar handitzen dela udan. Eta bestalde turismoak ez ditu kontutan hartzen askotan ondoria batzuk, adibidez uraren kalitatea, adibidez uraren kalitatearen inguruan arazo handiak dira, bereziki kostaldeuntan, uraren garbitzeko zentralak txikiak gelditzen dira populazioa emendatzen baita asko, eta bada konzentrazio handia, populazioaren konzentrazio handia kostaldean. Zenta turismoa begiratzen bali madu Siberua, Siberuan udan, ez da jende askoz gehiago egoten, orduan garapenaren inguruan, garapena beti kontutan hartua izan da kostaldeari begira. Ordan, nik entzuten dudalarik Marc Brisson, bizik interesatua turismoan, kezka bat sortzen zaitzen, eta nik horren inguruan ikusten dut igintzaren garapen handia horren gibelean, eta hor bai kezka handia da, zenta horrek suposatzen du kanpotik etorriko dela finantzamendu handia, dirua ez da falta zonbaitokitan, eta diru hori askotan igintzan ematen da, eta igintza horrekin inguruaren eta ingurumenaren xehatze handia suposatzen du. Gainerat, igintza kostaldean plu delako hiekin pentsatuak izaten dira, eta momentuko plu hoien inguruan zainketa gutxi bada Ipar Euskal Herrian, autetxiek ez dute pluaren inguruan eraikuntza baizik ikusten, eta hor zainketa gutxi badugu, badira legeak baimentzen ditu oztopo asko ematea igintzaren garapenari, baina momentuko horren inguruan debate gutxi eta guain arte abertzaletasunak main gainan arazo asko plazaratzen balima zituen berri hoiek ematen dute ofentsiba baten antzinean gaudela eta bai kostaldearen tzat bereziki kezkagarrian ikuste.
Goizeder.
Bai, ba, nire ustez, egin duten autua logika baten araberakoa da, eta da, kapital, edo, aberastasun gehiago sortzearena, eta hori ikuste dute, aberastasun hori sortzea, kanpoko kapitalari esker, kanpoko diruari esker. Miarritze iduriz nazioartean ezaguna da, PI Bask kutxiago, Frantzia mailan ezaguna da, beraz, bi publiko hoiek unkitu nahi dituzte, beraz, etorrerazi diru hori kanpotik, turismoko ekonomiaren egitura hori elikatzeko eta aberasteko. Horrek zer eraiten du, Ipar Euskal Herriko turismoaren sektorea garatzeko asmoa dela eta ikusiko agian bai egingo da. Logika horri erantzuten dio, beraz, horiek hola pentsatzen dute. Afera da horrek baditula ondorio batzuk orokorrean ekonomian, da sektori hori indartzen dela eta besteak ez direla baitezpada, ez direnean baitezpada garatzen langilegoaren gehiengoa prekarizatzen da, langilegoaren hemengo langilegoa prekarizatzen da, sasoinen araberako lanpostuak sortzen dira eta sektore horretan diren konbenioak eta lan baldintzak zabaltzen dira hemengo gizartean, ondorioz populakuntzaren parte handi bat horren arabera bizi da, diru horren arabera, soldata horien arabera, lan mota horien arabera, eta horrek sozialki prekarizatzen du populakuntza. Eta bestalde, agerian uzten du ekonomia, hemengo ekonomia, ez dela orekatzen turismoaren sektorea garatzen baldin bada oraindik gehiago, jadanik desoreka bat bada, oino desorekatuagoa dago. Eta horren ondoan izate ahalko litzateke beste logika bat eta litzatekena turismoa biziarazten du jendea ados eta ez da afera ez da baitezpada turismoa desagertaraztea baina bai beste manera bateko turismo bat ekartzea agian jendeen arteko elkartrukaketa bat bultzatzen duen turismo bat eta ez kontsumi arazten duena kontsumoa oinarritzen dena eta bestalde ondoan beste ekonomia mota bat garatzeko aukerak irekitzea litzateke beste alternatiba industria garatzea, laborantza garatzea, eta hor ikusten dugu, autetxi horiek ez dutela baitezpada osotasunan begiratzen, holako autuak egiten dituztenean, eta adibidez turismoak beste ekonomia ere laguntzen alko lukeela, ere pentsatzen alko lukete, eta turismoak adibidez laborantza laguntza alko lukeela, eta saldu ordez Miarritze eta golfa eta termak edo talasoterapia eta olako aktivitateak saltzen alko lukete, laborantza, hemen kalitate desmartxa batean sartuak dira laborariak, eta laborari asko, ez denak baina asko, eta agian desmartxa horiek valorizatu eta laborari horiek lagundu, turistei beste Ipar Euskal Herriaren beste ikuspegi bat emanez. Gero ere, beste logika bat martxan jarri barko litzateke masa turismoa apaltzeko eta aldiz aberastasuna ekartzeko Ipar Euskal Herriari, baina kalitatezko desmartxetan diren arlo ezberdinetako profesionalak biziaraziz.
Turismo eredu ez akaso hitz egin beharko genuke, bazaki turismoa esaten dugunean bere horretan kaltegarria den ala hitz egin beharko genuke turismo osasuntsuaz eta turismo ez osasuntsuaz eta adibide bat baina gehiago jarri dituzu baita ere turismoa beste sektore batzuekin ere lotzea lehen sektorearekin esate baterako eta kaso Ipar Euskal Herriko barnealdean ere gehiago garatu daitekena Nafarroa bera eta Zuberoari begira, lehen sektorea turismoarekin lotuaz horrek era kaso lanpostuak sor ditzakelako eta bestelako turismo eredu bat ere ekar dezakelako. Isabel, zuk nola ikusten duzu turismoa bere horretan kaltegarria da izan daiteke ala turismo mota batzuk eredu batzuk dira kaltegarriak eta eredu ez hitz egin beharko genuke?
Zaila da, eta gero eta zailagoa da turismoa hitz egitea, zen ta turismoa garatu da pila bat, denak gire gara turistak gaur egun, eta masa turismoa bada denetan eta parte hartzen dugu horretan. Aldiz, denborarekin begiratuta, larogoi garen amarkadan bazen miaka erakundea, arek finkatzen zuen turismoaren garapena Ipar Euskal Herrian. 2015, oain Brezion jauna, eldu zaigu erraterat turismoa garatu behar dela. Ez da besterik egin hemen, turismoa garatzea baino. Sektore bat borrokatu da asko, laborantza sektorea eta bertzaleen laguntzarekin, eta bere interesak defenditzen saiatu da. Eta egia da, badela elkarren arteko interes bat turismoa, turismoak arras ongi ikusten du, erri zaindu bat, laborari zoriontsu batzuekin, beraz, gaur egun hasien erraten zen bezala kalitateko produktuak sortzen dituen laborantza batek bai badu aterabide bat turismo horretan baina goizederrek erraten zuen bezala beste ekonomia arloetan ere behar da garapen bat zenta egia da laborariak ez dira baldintza oberenetan bizi baina langileak baldintza txarrenetan udan lan eginez bi hilabete lan eginez eta langabezian urte osoan orduan aspaldi hemen eskatzen dena bai da ekonomia orekatu bat industriari ze leku uzten zaio industrial batek enpresa bat sortu nahi bali madu edo kooperatiba bat sortu nahi bali madu hemen ze laguntza lortzen du eta ja Marx Brissonek zer dion horretaz ekonomiaz eta gure geroaz asko dakiten horiek zer proposatzen duten gaur egun hemengo gaztei hemen bizitzeko eta baldintza egokietan, honetan eta seguruetan hemen bizitzeko. Zenta, oraindik jendea gazteak joaten baitira hemendik. Bo, ez da bakarrik hemen gertatzen, egoaldean ere hori garatu da asko enplegua jautsi baita, baina iragarri hoiekin ematen du ekarriko digutela sekulako garapena eta sekulako onura, baina onura hoien ondorioak ikusten ditugu eta beti berdinak dira. Bistan da, beste lan mota batzuetan lan egiten dutenek bizi baldintza onak dituzte, baina prekaritatean bizi diren hoiek ez dute etorkizunik ikusten urte osoan eta baldintza honetan lan egiteko. Beraz, iragarki horiek beti gibelean daramate alderdi txar bat, eta azken 30 urtetan ez da besterik, ez da asmatu, ez da ekarri beste garapenik hemen. Eta hor bai badela kezkandia.
Da horrek esklabutza mota bat eraiten du hemengo gizartean, hemengo populakuntzaren artean, zeren sasoien arabera ari gira lanean, eta haien interesen arabera, eta azken finan hemengo beharrei kasurik egin gabe.
Akaso, adibide esanguratsua iruditu zitzaidan baita ere mugak ezartzea, akaso ez da egokiena muga horiek ere utzi nahi dituen ekimen bat, Basklink da Euskal Herriko turismo eskaintza guztia bildu eta promozionatzen duen plataforma digital berria, aintzindaria 7 probintzietako turismo eskaintza osoa gune berean biltzen duen lehena delako aste santuen atarian beraiekin hitz egin genuen eta bertako komunikazio arduradunak Leire Agirrezabalak hausnarketa interesgarria ere egin zigun eta entzungo ditugu bere hitzak. Esaten zuen berak Ipar Euskal Herria lehenago hasi zela turismoa garatzen Hego Euskal Herriarekin alderatuta, baina hor urrats batzuk eman direla eta balantza ere akaso aldatu dela, bere oreka aldatu dela, akaso orain Ipar Euskal Herria gehiago dagoela Hego Euskal Herriari begira turismo ereduari dagokionean, banazkatu ere egin delako Ipar Euskal Herria orain arteko turismo eredu horrekin, folklorean oinarrituta dagoen horrekin eta bestelako eredu batzoi begirare badagoelako entzungo ditugu bere hitzak.
Zaten dugu hor aldaketa txiki bat bada hola. Nik uste dut refleksio hasi behar dugula oain dela urte batzutatik onuntza, ez? Esango nuke Ipar Euskal Herrian turismoa lantzen Hego Euskal Herria baino dezentez lehenago hasi zirela. Oain dela ja urte dezente lehenago. Orduan, bai Biarritz, Baiona, Angelu, esango genuke Ipar Euskal Herriko kostak beti izan dula Frantziarrentzat, beraientzat ere, alako tiroi bat edo, ez? Mm-hmm. Orduan, Hegoaldea igual izan du da zonalde industrialeago bat, Bilbo beraren garapena nik uste dut bastante nabarmena dela zentzu hortan, ez? Laroeko hamarkadako labe garaiak eta gaur egungo Guggenheimak nik uste dut prozesu horren garapenan isla bat badiela. Orduan, zentzu hortan, esan genezake Ipar Euskal Herriak karrerila Hegoaldeak baino karrerila hondixiago hartu zula lehendik, orduan, inertzia horrek aurrerago eramandula. Gaur egun ordia, aipatuko nuke, zentzu hortan iparraldia pixka bat badagola hegoaldera begira. Hegoaldeak indun horri begira. Eta arrazoi nagusietako bat, ez dakit nagusiena, baina nagusienetako bat bai esango nukela dela, iparraldea pixka bat nazkatzen edo hasi dela folkloreakin lotzen duten Euskal Herri hori saltzeaz edo, ez? Etortzen dianean paristarrak edo Frantziako beste leku batzuetako bisitariak antolatzia, ez dut esango zirko bat, baino emanaldi bat, herrikirolena edo dantzena eta bar, eta beraiek nahi dutela pixka bat gehiago landu egunerokoan eta berez iparraldeko herritarrak bizi dien bezala erakusteko modu hori edo turistari behintzat gisa hortako zerbait eskaini. Ta zentzu hortan hegoaldeak gehiago landu du hori iparraldeak baino oraingo.
Zaudete bikote, turismoa joan beharko luke akaso bideratuagoa identitatearekin, lur horretan bizi diren jendeen ohiturekin eta egunerokoarekin lotuagoa, eta akaso zentzorretan, azken galdera ere botako dizuet, Biarritz Pei Bask horrek, lehen aipatzen zenuen Isabel, akaso zerbait baikorra baduela, San Jean de Luz jarri beharrean, Pei Bask agertzen delako, ezakiz zentzorretan, alde positiboa ikusten diozuen identitateari dagokionean marka bat ezarri dezakelako, bikote?
Ez ditugu gehiago beldurtzen. Pei Bask garela egaten dugularik ez ditugu gehiago beldurtzen. Badara magu amarkadak gure nortasuna defenditzen hemen. Asimilazio puntua oso altua da. Hemen ez dakit kostaldean zenbat euskaldun gurutzatuko dituzten kanputik etortzen direnak. Ez dakit hori begira egon behar garen, turismoak ez gaitu laguntzen gure identitatea azkartzen, guk behar dugu hori indartu, gero komunikatu kanpoari begira, turista izan daiteke horren bide bat, baina guri da, guri nortasuna defenditzia eta garatzia, eta hortarako sektore ekonomiko desberdinak indartu eta turismoari duen tokia utzi, zenta zinda gehiago egin, baina itza utziko diota goize derri.
Ne, justu ideia bat, folklorizazioaren gaia aipatzen dugunean, uste dut pixkat dilema bat dela, zeren gure burua saltzen dugun momentutik izan dadila manera batez edo bestez, gure kultura edo gure bizimodua saltzeko orduan, klixeai bat saltzen dugu, eta dena den kalkulatutako zerbait, eta bizi ez den zerbait saltzeko arriskoa handia da.
Bagota interesgarri horiekin agurtuko zaituzte eta maikoak eman dizkigutelako jada. Goizeder taberna eta Isabel Etxeberria mi esker gaurkoan eta ikasturte osoan gurekin egoteagatik. Kantu batekin agurtu nahi genizuen gaurkoan ere zuek proposatutakoa gainera, baina zabu denborarik gero hartuko dugu eta saioa bukatu aurretik zuen omenez eta zuentzako ere kantu hori entzungo dugu. Eskerrik asko bikote eta besarkada bat.
Bai, ongi izan, aio.
Aio.